khona endulo konke kwavela ngawe wakhulumisa ubungekho wabakhona Yo! Oh, my.